Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Бүхэндээ өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Эмжээл радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гарагийн 20 цагаас хүргэж байгаа хоолболтол хов зугаараа тай шаршуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 24-ний пүрэв гарагийн дугаар шууд өрхөт бэлэн боллоо. Студид хүлэгч чанцаа ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар таныг сонсож байна. Интермед эмнэлэг, замун бүтээлч авиныг нийгмийн дэвшил, хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаж байна.
За бэлзэн хунаастаа үчи мэндийг хүргэе.
Бүгдэнд нь үчи мэндээ, хоёр ээж нэрлээ.
Тэглээ. Манай бэлзэн хунаа бид хоёроо сонсож байгаа шүү дээ. Сонсож байгаа бол би гэдэг нэг орилдоо.
Би юу? Тийм ээ.
Анаа.
Хуруугаараа үлдээгээд тийм ээ коммент бүмэд бичээрэй.
Яг зөв. За өнөөдөр танилцуулах алдар надад авч өндөр тий. Өнөөдөр хэд өдрүүлээ? Дөрөвд өдөр. Хий эхлүүлээ би эхэлнэ. Хин дөрүүлж мэдээлэл товчхон ярих аа мэгч ярина.
Хиний тухай хөрөх хэрэгээд. За би өнөөдөр алдар шүү дээ. Маш олон юм хийдэг дээ. Рэпер Jay-Z-г танилцуулахар бэлдлээ. Тэгээд эхнэрийн танилцуулцсан. Beyoncé-г танилцуулсан.
Эхнэрийг нь яхад нөхрөг нас нь нэлээд ховор ярьж.
Давхар бас нэлээд ховор ярьсан. Гэтэе бас мэдгэдэггүй нэлээд өдөө ховыг олж ирсэн.
Гэтэе Jay-Z бол угаасаа одоо карьерч гэсэн нэлээд урт үргэлжлүүлж байгаа учраас ховж ихтэй л болсон тийм.
Тэгээд ер нь бол би карьер гэхээс карьер нь ер нь ингээ өргөчлөө. Одоо ховж ийм дүгэлж ирсэн.
Оо угаасаа тэр хэсэг сонирхож байна. Карьерээ чи ихчээ зүгээр мэдээлэлээс хаахтал угаасаа ингээ чагсаа авчихсан юм аа.
Яг байна, яг байна.
За тэгэхээр өнөөдөр танилцуулах алдарт нь л гоо шууд орцгоо яа. За
амьдрал хөөрхөн тийм ээ. Би тийм ээ гэд бичиж игэж. Аа хоёул нэг орилоороо гисэн чи. Орилоод ирсэн дээс.
Аа манайхан гэсэн би ундрах гэхээр ундрах ч удаа юм уу та байхраад байна.
Гүй гүй.
Ундрах чи тэнд найруулж байгаа мэдж байгаа шүү дээ би яг бодчих.
Аа бэлцүүханууд мал энд орилж эхэлж.
За зөв зөв. Тэгээ орилоо яж байгаа манай.
Эвтрүүлэг дуустал орилоороо гэж.
Хоолоо зөөц тээ. Тэг. За өнөөдөр танилцуулах алдарт маань амьдрал чамд зүрж өгөхөд химээх. Бүтээлт Пусангийн дүрийг бүтээсэн жижиг чинь чэд өөний тухай танилцуулахар бэлдсэн байна. Энэ
яг үлээ сүрэг дүр үлээ.
Тийш дээ.
Мөн
тийм юм хаг шиг гэдэг.
Тийм
тийм. За энэ жишний тухай танилцуулах. Тэгэд айгүй энэтэ дээр нэг юм сэтгэл чигцсэн мэт ш. Энэ чанцаа солонгосоор арай айтайхан уншаад ах шиг байли.
Би тэгсэн чи дорн хариулт ичсэн байгаас тэ. Орчуулагч ч гэсэн чи тийм баха. Надаас арай дээр яриад дэс гэлөө надаа юу гэлээ нэг тийм байсан.
Би ч одоо бас одоо 10 жилээс хойш л солонгос мэдээлэлтэй хамаг юм солонгосоор амьсгалан ч байх уу. Мэргэжил маань өөрөө солонгослт учраас ингээд солонгосоор бол та мэднэ мэднэ.
Жахаа мэднэ.
Намайг мэддгүү гэж утсан юм шиг байна. Тий. За тэгээд энэ жигч маань 1980 оны 11 сард төрсөн. 44 настай. Уг нь танаас насын асуу гэж бодчихсон.
Хиттэй юм шиг харагдаж ингээх гэж хэлсэн үү?
Марцсан байна. За метр 84 см өндөр 77 кг. Тэр хүмүүсийн жин өндрийг бол яриад байдгүй. Гэхдээ энэ бүтээл дээр өөрөө нэг 100 кг орчим гал ингээл сүүлдээ 60 хэдэн нас л байгаа. Махлаа л тийм хөдөр бүтээсэн шүү дээ. Яг бодит жин нь хэдвэхээр 77 кг 184 см өндөр байх нь. За ингээд тий эхний баримт нь жүжигчнэр ажиллаж ихтэй 23 жилийн ажилтын ардаа үтсэн байна. За 2002 онд 22 настай та богино хэмжээний уран бүтээлд тоглож жүжигчний гараа эхлүүлсэн. За үүнээс хойш төлхөө тайсны жүжиг, мюзикл тоглож сүүлдээ драмад дүр бүтээх болсон. Тэгээ 2022 оны хүртэл маш олон драмад дүр бүтээсэн. Тэгээд 2023 оноос хойш энэ уран бүтээл тоглох нь нэлээд багассан. Гэний 23 онд бараг л киноныг тоглоогүй. За ингээд 24 онд тусгай дүрд халд тоглох уусан. Ингээд явсараад 2025 онд яг нэг үнэхээр л ховь тавлангаар очирсан гэдэг шиг Netflix-ээс гарч байгаа амьдрал чамд зүрж өгөх юм их. А драмад Пусангийн дүрийг бүтээгээд за одоо бол өстэй алдар нэр хүнд нь оргилдоо хүрсэн маа. Тэгэд солонгост бол энэ хүний хаан үнэн мэдээж маш олон уран бүтээл тоглосон 20 гаруй жил уран бүтээл тоглосон хүний чинь тодорхой хэмжээнд харсан л агаал та. Тэг ийм хэмжээнд бүр хүмүүст бол танигдаж арай амжааг байсан юм лээ. Тэгэр энэ драма тоглосон өстой зөв шийдэл зөв сонголт
болсон мэн тий.
Үнтэй болсон асуудал болсон байгаа. За тэгэд мэдээж энэ уран бүтээлийн хувьд солонгосын зах зээлээс гадна олон улсын зах зээл ч гэсэн дэ гарсан тий. Одоо хүмүүст танигдах боломжийг нь олгосон буюу интернэшнл фэнтэ болсон тий. Гадаадын олон фэнтэ болсон. Жишээлбэл би одоо энэ хүний яриа сууж шít тий.
Тэж тий.
За дараагийн баримт нь амьдрал чамд зүрж өгөхөд драмад тоглосон түүхээс нь танилцуулъя. За анх өөрийнх нь тоглох хөстөө энэ Пусангийн гээд байгаа энэ дүрийг нь мэдээлэл нөхсгөнө за нэг ийм хөө дүр чинь ингэж бүтээвэл гэнгээ танилцуулсан. Тэгэд юу ч хэлсэн мэй гэхээр кино зургийн багийнхнаас сүрэг талын дүр тэгтээ сүрэг талайх биш ч гэж магадгүй. А дургу хүрэн тэгтээ бас яг нэг айхтар дургу хүрэн бас байж болохгүй. А муу байх хэвээр а тэгтээ нүүдлэр тийм ч бас муу байж болохгүй гэсэн ма. Тэг бодё л да намайг жүжиглэх
юм.
Чи үйл тэгтээ жоохон инээмсэглсэн байлаа гэж юм уу те. Тэгэхээр ч юм яаж дүрөө бүтээх вэ гэл нэг айдс төрөш яг жүжигчэнд манас айдлахын яг энэ дүрүүд яаж бүтээний те. Гэхдээ сүрэг талах юм шиг мөртлөө үгүй. Тэгсэн одоо юу гэдэг хүмүүсийн дургу хүрхсэн мөртлөө дургу бас
амар хөргөж болохгүй.
Яг энийг чи ингээ балансыг нь барьж үжүүлэх бол мэдээж амаргүй шүү дээ.
Гэтэ их дүрэн тийм шүү дээ.
Тий, яг
нэг болохоо нэг гинэ онгор хайр өмрөн шүү. Чавааста гэж дүнлөхөр зэвүү өмөр яг тэгээд
киноны тэр ихний хэсэгт нь бол шүү үзэн яддаг шүү дээ. Инэмүү хөвгч талтар бол
та.
Төгсгөл рүүгээ бас нэрээ ийм хүн бас л байдаг да тийм бидний дунд иймэрхүү зааштай характертай хүн байдаг шүү дээ гэд. Тэгэхээр исто гоё төгс бүтээж чадсан гэсэн. Тэгээ бас нэг санаа зовсон зүйл нь юу вэ гэхээр бусад дөрүүд нь дандаа залуу наснд нь залуухан жүжигчин тэ ахмаг наснд нь яг тэр насны хүн жүжиглсэн бол манай хүн болохоор 30 наснаас 60 насны тэр дүрөө өөрө бүгднийг нь бүтээсэн. 30 настай залуу болоо тэ нүүр хуралт хийгээд 60 настай дүр хүртэл бүтээсэн учраас бас санаа зовж байгаа юм л та. Нэг санаа яахан санаа зовсон байх гэхээр залуухан хүн настай хүн бол жүжиглж байгаа нэг мэддэг штэ тэ яг тэр одоо 60 идтэй хүн биш. Аа энэ угасаал те энэ залуухан тэгээ явнуурууд бол тэгэлгээ нэг тэрийг хүмүүс ингээ мэдэрчвэ гэхээс айж ясан. Тэгээд дөрөө сайн бүтээхийн тулд цэцэрлэгт хүрээлэн эсвэл метронд явж байхдаа өндөр настай хүмүүсийг бас их ажилдаг болсон гинэ. Тэгсэн нэг өдөр хоол авах гээд хүлээжсэн чи яг өөрийнх нь дүртэй ижлэх юм зан характертай настантай таарсан. Тэр хүн уцаараар явж исэн юм аа. Тэгээ их нэртэйгэл ярьжсэн бол тэгж ирсэн гэнэ. Аа, гэртээ байхгүй бол гадаашаа гарсан нь ойлгомжтой биз дээ. Наваачудаа солирч юм галзуурч юм гэх юм. Айгу ярьжсэн байна л. Яг нөгөө өөрхөн бүтээх дүр нь яг бодит амьдрал дээр ийм хүмүүс бас байс учраас тэдгээр хүмүүсийг ажиглаж аль болох ингэж одоо гэдэг юм дүрээ судалсан гэсэн үг л тэ. За бас метронд хослол өмсөод нүдний шил зүүц их л ганган наста харагдсан байна. Өө. А гэхдээ нүүдлээрээ тэр хослолынх нь ингээм өрөн дээр нь битүү хаг болцсон. Тэгээ тэгэхээр нөгөө энэ хүн чи сүулт ихнэрээсээ салаад нөгөө дүр нь ганц бий болчдөг шүү дээ.
Сарай алдаа л.
Сарай алдаа л хувц унраа ч гэсэн өлегтөн гэж яг тэрийг ингээд энэ дүүртэй сайхан ингээд уусгаад оруулсан л гэсэн үг юм байна. Тэгээ мөн биеийн тамирын өмдөн дээр ботин гусцсан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрийг ч гэсэндээ үнэхээр яг солонгос ч гэсэн одоо ч гэсэн тэгээ биеийн тамирын өмдөн дээр ботин өмсөн ч юм уу хүн настангууд бас зөндөө байдаг. Тэгээ тэрийг бас өөрөө дүр дээр ингээд уусгаж оруулсан байдаг. Аа.
Мундаг оруулсан байж тээ.
За дараагийн баримт нь аялах сонирхол ихтэй болсон юм байна. За өмнө нь аялах нэг дуртай бол байгагүй гинэ. Тэгээ одоо бол аялах их дуртай болсон гадагшаа гараад тэ өөр улсад ч нэхгүй сайхан цэлмэг тэнгэр цэнхэр далайг харахыг хүсдэг бас юм байна. Тэгээ нэг юм далайн эрэг дээр сайхан хөвөөлтэй. Тэгээ зайлуул энэ амьдрал чамд жүрж өгөхөд гэдэг драма чи өөрөө чэйж уралыг түлхүү харуулж байгаа шүү. Чэйж урал дээр байгаа
үйлдэл
өрнөд байгаа шүү, тэ. Яг яг энэ зохиолоо авч бол за би чэйж урал руу очих юм байна. Одоо л нэг далайн хараа нэг сайхан байх нэ гэж утсан чинь зураг авалтын турш юусе ганцхан л удаа чэйж урал орсон. Тэгээ орох орохдоо хөгшин хүний дүрд хувирцаа очсон ма. Тэгээ дүрд хувираа 60 та хүний дүрд хувирчаал тэр далайн малаар үсчээд гүгэдэж чадахгүй шүү дээ сэлж мэлж чадахгүй. Дээрээс нь тэнгэр очих үед нь юм цэнхэр мэнхэр сайхан бол байгагүй нэ юм бүрхэг саар л өнгөтэй байсан. За тэгээ зураг авалтыг чэйж урал дээр бас хийгээгүй юм байна. Андуунд байх нөгөө сет барьцсан тэр нөгөө тосгон байгаадсан шүү тэр тосгоны чинь тэр андууны оролцоо тийм барилгын талбай дээр барьцсан байна. Тэгэхээр яг чэйжүүд дээр зураг авалт нь болоогүй яагаад зохиол нь мэдээч чэйжүүд дээр болж байгаа шүү дээ. Тэгээсээ ямар нэгэн драма чи сет барьж ш тэрэн дээрээ зураг авалт хийдэг шүү дээ.
Тийх ба. Тэгвэл одоо хавь өрөө хүмүүсээс ахвала саад болох юм зөндөө шүү дээ, тийм ээ.
Тийм.
Сайхан дараалчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Таныг сонсож байна. Интермед имлэг. Интермед имлэг хавдраар өгсөн хүнд зориулаад мэдээлэл зөвлөгөө өгөх сонирхсан асуултанд хариулах 5 удаагийн үн төлбөргөө нээлттэй удирдлагыг зохион байгуулад ингэ явж байгаа.
За хавдраар хөрвүүлэгдсэн хүмүүс хаана хандах, дараагийн шинжилгээ уншлахаа юу байх, төлбөр мөнгө хэд болох, тэ ямар хоол идэж уух, ямар дэглэм барих гэх мэтчлэн маш олон асуудал тухайн одоо хавдртаа хүний гэр бүлд өртөн ч гэсэн тулгамддаг. Тэгвэл эдгээр асуултуудад хариулах боломжтой, хариултыг авах боломжтой нээлттэй удирдлагыг интермед имлэг дээр зохион байгуулж байгаа юм байна. За энэ өдрлөг 2-7 хоногт нэг удаа үн төлбөргөөр нийт 5 удаа интермед имлэг дээр зохион байгуулагдах юм байна.
За өдрлөг нэг нь бол болчихсон, хоёр нь болцсон, одоо гурав нь болох гэж байгаа буюу хөх умаа хүзүү өндөвчний хорт тавдрын онцлогийн имлэгийн хяналт 25-ны 4 сарын 25 буюу маргааш болох юм баасан гарагт 15 цагт хийгдэх нь. За дөрөвт өдөр нь болохоор уушиг голтын хорт тавдрын онцлогоо имлэгийн хяналт нь 25-ны 5 сарын 9-ний баасан гарагт 15 цагт хийгдэх юм байна. За өдрлөг 5 нь болохоор бусад төрлийн хорт тавдрын оншлогоо эмчилгээ хяналт гэдэг чиглэлээр 25-ны 5 сарын 23-ны баасан гарагт 15 цагт хийгдэнэ.
За тэгээд энэхүү одоо хавдрын оншлогоо эмчилгээ хяналтын тухай мэдээлэл солилцох өдрөлөг маань өмнө төлбөрг болох учраас сонирч байгаа хүмүүс маань бүгд очих боломжтой. За хаана очих вэ? Хан уул дүүрэг 19-р хороо Чингисийн өргөнчлөө за интермед имлэгийн 4 давхарт байрлах хурлын тахимд болох юм шүү.
Яг байна. За холбогдох хуцсны дугаар нь 77-1-11-77-1-11-11 гэсэн дугаар байна. Сошиал хаяг нь интермед зэг юм ээ. За мөн интермед хоспитал Монголиа гэдэг хараад ирхнэ. Баярлалаа хамтраа ажилласан таныг сонсож байна. Интермед имлэг хамтраа ажиллаа.
Баярлалаа. За ингээ ууршуул дараагийн мэдээлэл хүргэе. За хошин шогийн жүжигчин гэж бас андуурагдчихсан удаатай гинэ. Өмнө нь сэлж чаддаггүй байсан. Тэгээд яг сүүлдээ ер нь нэг сэлж сурая даа гэж бодоод одоо ингээд сэлж сур. Ерөнхийдөө тодорхой хэмжээндээ сурсан юм байна. За тэгээд усанд нөгөө усан байсан төчөөл ингээд сэлж жагаад шүршүрт орох санаатай гарсан гинэ. Тэгээд шүршүрт ингээд хамгийн маа тайлц усанд орчихсон чинь нэг хүүхэд харснаа учиргүй уулгаалтаал аха таа ч ингээд заасан юм байна. Тэгэхээр няас юу болов гэж асуужилтэй яг дотор бол бодсон. Өө би ч бас те хүмүүс танигдсан. Хүүхдүүд таниад штэ гэж утсан шүү. Нөгөө хүүхд нөөрийг нь хажиглаж яснаа. Та хаа хошин шогийн жүжигч юм өстэй хаа гэж хэлсэн гинэ.
Андуурсан
уу те. Аа нам ядаж ядажлаа хаа гэж тэр ах уу гээл асуух болов гэж утсан ч юус тэгээгүй. Тэг юм тэр алдартай таньж байнах шал хутлаа гэсэн. Тэгээд дээрээс нь шалдан байсны хэлхүү нөө санаа зовод ичээ залж яв яв гээд. Явуулсан чинь нөгөө хүүхд нь дээрээс нь доош нүртлэхгүй л гэж харсан. Харчаад явсан гэж
шачаад. Жүжигч юм л энэ да. Аа гэж л яваад гэсэн баг те.
Яаж ч хошин шогтой харсна гэж явсан байна шүү те. За дараагийн За амьдрал чам жүрч өхөд драма Бусан драмаадад Бусан гэрлийн дүрийг үзээд маш олон үзэгчд өөрийнхөө аавыг дурсан сансагны ер нь ийм хүн байсан. Үнэхээр бодит амьдрал дээр байж болох юм дүрийг маш чадварлаг бүтээсэн байна гэдэг. Өөрөө ч гэсэн энэ дүрээ бүтээхдээ аавыг ах сансан. За учир нь ундаг дуу ундаг хэсэгт өмссөн хувц нь аавын хувцтай яг ижлэхэн байсан гинэ. Тэгээ хоёр эгч нь хойлоо одоо Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдардаг. Тэгээ энэ драмаг нь үзчихэд дүрөө ойлаа дутцсан юм хоёр эгч нь. Чи аавын улаан сорочгийн цанцыг чи авцсан мэтдэ гэдэг. Кинон дээр чи өмссөн мэтдэг ойлаа залгасан аавыгаа санаад. Яг л драма дээр өмссөн хувц нь ижлэхэн байсан. А гэхдээ жүжигчин маань аавын цанцыг бол тэр нь өмсөөгүй. А тэгээ тайлбарлажгүй гэх хувц сарвцсан багаас ингээ надад өгсө. Би ч гэсэн аавын цанцыг харчаад манай аавын цанцтай ямар адилхан юм бэ гэд бодсон тухайга бодсон гэдэг чинь нартай хэлсэн мэлээ. Тэгээ дээрэс нь жүжигчин залуугийн аав нь бүтээсэн дүртийн их төстэй 1.78 см өндөр 100 гаруй кг жинтэй хүн байсан мэлээ. Яг өөрхөн дүртэй адилхан. Тиймээс өөрийнхөө настай хүний дүрд хувирсан дүрийг хараад яг аав нь тэг өөрт нь харагдах шиг болсон гинэ. Тэгэхээр нүү аавыгаа их сансан. Тэгээд жүжигчний маань аав цус харваад эрүүл мэндийн нэлээ хүндрээд 2022 онд ковидоор өвд тусан юм билээ. Тэгээд нэлээ олон жил болсон гэмэл хэвтчихсэн. Тэгээд аавынхаа өхөлд өөрийгөө сэтгэл муруутгадаг гинэ. Яа тэгэхээр аав ээж хоёр нь орой хоолоо идчихэд аав нь унтахаар хэвтсэн юм байна. Тэгээд тухайн үед зураг авалтаа нэлээ завгүй ажиод оройхон гэрте ирсэн чинь аав нь газар хэвтчих гарна орын засч өгөөд өнхрүүлээд ингээд хэвтүүлчихэд тэгээд маргааш нь унтчихсэн чинь аав нь өглөө утас авсан гинэ. Утасаар ярьж байгаа чимээ сонссон чинь юу гэсэн ярьж чадахгүй гэнгээ ингээд сони яриад тэгээд гахаад аавыгаа очсон чинь аав нь мөр ингээд хөдөлж чадахгүй бол цаахан юм зуршлаараа л утасаа барьж авсан байна л та. Тэгсэн аль хэдийн нэг голден тайм ч байдаг ч тийм. Тэр цаг наалтын өнгөрцөн байсан. Ингээд шуудхан имлэгт хүрсэн боловч аав нь бол бие мэдлэн хөндөрцөн. Тэгээд их удаан имлэгт хэвдсэн. Ер нь бол хэвтэрт орсон юм билээ. Тэгээд хөдлөх ямар ч боломжгүй аавгаа нэлээ удаан асарсан. Бараг 10 хүн жилгсэн баха. Тэгээд сүултээ шантарчлалтай хүн л болсон хаа. Дор баас чийсэн ч ингээд яах боломж байхгүй. Тэгээд эмэн алидний нас урцсан байсан. Тэгээд эмээдэл хандарч сэтгэлдээ л бодож байгаа юм л та. Аавыг минь ингээд аваа явахгүй мүү гэдэг. Арга бараад гэчихсэн тийм муухай бодолчихсон тийм муухай бодолчихсон төрсөн тэгээд удалгүй ковид гараад аавтайгаа уулзах чадахгүй болсон юм байна л да. Тэгээд нөгөө одоо ковид орчинд ихсэн шті нэг хэсэг. Ерөөсөө уулзахгүйгээр тусад нь байлгачаад
тийм шті.
Тэгээд нас урахт нь ч гэсэндээ яг ном ёсныхын дагуу оршуулах юм боломжгүй байгаадсан. Тэгсэн чи яг энэ үед аав нь ковид тусаад хүндрээд өөд толцсон. Тэгээд эмнэлгээс шуудхан чандарлах газар руу оч гэдэг ингээлсэн. Тэгээд уг нь энэ ном ёсныхын дагуу гашуудлах хувцас нуур өмсөхтэй байтал биеийн тамир хувцастай ганцаараа очихулсан. Тэгээд бүр ингээд юу ч шок нороод үнээр аавгаа нас урсан гэдэг бүр гүлэн зүшгүй чатаагүй. Тэгээд ойрхон байгаа дүүрэг уцастаад нэг таньдаг тэгээд доод курсын дүүрэг уцастаад чи намаа ингээд тийм манай аав оршуулнтай тэр үргэлж чандарлаж байгаа газар руу хүргээд өгөөч гэ. За тэгээд очоод өөрөө ерөөсөө тэр одоо чандралуулж байгаа процессыг ингээ харах ямар ч ингээд ихтгэл байгаагүй. Тэгээд тэр дүүдээ хэлсэн маань л та зургийг авах өгөөч гэж гуйсан. Тэгээд яа зургийг авч өгөөч гэсэн бэ гэхээр аавынхаа тэр сүүлийн тэ одоо нөгөө зам штэ тэ үдчих гэж байгаа тэр замыг нь нөгөө хоёр гч Америкийн цус байгаа учраас харах боломжгүй штэ. Тэгэхээр нөгөө Америкийн цус байгаа хоёр гчтэй тэр зург өргөнгийн ядч явуулахын тулд тэр нөгөө дүүд гэр ингээд зургийг авахулаад өөрөө л хажууд нь болоод зогсож исэн тухай хэлсэн мэлээ. Тэгээд яг аавыгаа бол маш хөрөвцөн маам л да. Яа тэр ном юусныхан даа уршуул хөрөөс хийж чадаагүй. Дэлхийн уйд чи юу насурлаа бол шууд чандралчих жан. Тэгэд ингээд дараа нь чандралхаас нь өмнө ч гэсэндээ ингээд нэлээд хол метрийн зайтай уулзах боломж юу байхгүй. Тэгэл чандралч дуусан гот ингээд чандрыг нь гаргаал өгч нь өөр юм өдөгийн тийм байхгүй. Тэгэхээр аавыгаа маш хөрөвцөн тухай харсан мэлээ. Тэгээ ковид үед манай ээж ч гэсэн нэлээд хүндрээд имлэгт өчсөн байхгүй. Тэгээ бүр ингээд амсгалж чадахгүй болоод тэгэхэд бол нэр үнэхээр хэцүүсэн чинь ингээд хоорондоо уулзах боломжгүй би өөрөө ингээд имлэгт манай ээж имлэгт тэгээд хүндэрсэн. Тэгээд имлэгээс нь нөгөө нэг одоо яаралтай өөр га запрадруу ингээд оруулагнгууд тэндээс нь ингээд хүний тоо байхгүй гэд. Тэгээд би ойлаад манай ээж ингээд үхгээд байна аа. Намаг одоо авраач хийгээд ойлгоожсан байх гэж 2019-20 оны үед ч байсан уу. Тэгэхээр би бүр яг энийг аяг ойлгож үнэхээр амар одоо тийм мэдрэмж байна. Тэгэд энэ залгуу өвчгсөнд өөрөө аяг буруудахсан зүйл нь аавыгаа тэр харавцсан байх үед нь би ажиглаад тийм мэдсэн бол би эртхэн одоо хэмлэх дуудсан бол бас амьдч байх байсан билүү гэдэг дээр бол нэлээ харамссан байлээ. Тэгэд бас нэг зүйл нь одоо алдартай болсон тий. Одоо ингээ алдартай болсон байгааг нь аав минь харсан бол гэдэг бодол бас өөрт нь их төрсэн мэлээ. Тэгэд аам нь хэдэ хэрвээ одоо үдэд амд байсан бол би аавдагой том уурын суудлын машин авч өгдөө. Аав маань ингээ найзуудтайгаа хамт тэр машиныг унаад ингээд гоё явах байсан бах та. Даанч миний энэ одоо аз жаргалтай те хүмүүс танигдсан юм алдартай болцсон. Тэг хүүний хав өмнө нь ингээд аав нь манай хүүж өчөж ингээд хэлэхэр мэддгөөс ингэ. Яа тэр жижигхэн үрхтэй те. Тэг хүмүүс хаан гарсан гэхээр тэр гээд тэр бүр хайж олж үзэхгүй бол ингээд хүмүүс мэддгөө байсан. Одоо ингээд аавтайгаа хамт яваад би ингээд гудамжаар алхаад манай хүүч нь тэр хагшин штэ жинч манай гүүт наа та яах гээд байгаа юм бэ гэд ингээд аавтай гудамжаар явахыг бол мөрөөддөг тухайгаар ярьсан байл.
Ковид амар л да. Маш олон хүмүүс хайртай дотныхоо хүмүүсийг алдсан. Тэгээ дээрээс нэг ковид үед нэрэт юм баггүй. Цалах бас гүйцэтгэх боломж юусоо олтоогүй. Уулзч чадаагүй яж байгаа л нэг юм одоо тусгаарлалтын хааны наан цанаас гарч байгаа л алдсан хүмүүс зөндөө шүү дээ.
Тэр бол ер нь үнэхээр аимшигтай байсан шүү дээ. За дараагийн баримт нь амьдралдаа анх удаа мөнгө гож утсан. 2015 оны 4 сард 4 насаар дуу Солонгосын мисс болж ирсэн жүжигчин Жан Юнсо гэдэг хүсгэдэг гэрэлсэн. Тэгээд дараа жил нь буюу 2016 онд охин хороод мэндлэх үед эхнэн жимсэн болсон байх үед юм байна л да. Ганцаараа ямар нэг юм энтертайнментд хараалагдаагүй яг л өөрөө ингэж ажиллаа болж хийдэг байсан. Тэгэхээр нөгөө менежер байхгүй хүн чинь цалин маань нэмээд өгөөж за за энэ бүтээл би тэдээр тоглолчихъя гэдэг ингээ ярахад хэцүү те өөрөө өөрийнхөө цалин нэмийг ингээ ярах гэсэн. Өөрийнх нь зам бас жоохон тим замтай биш байсан учраас тэгтээ удахгүй ингээ хорвоод өөр хөөхт мэдлэх гэж байгаа мөнгө төөр хэрэг болох нь ойлгомжтой. Тийм учраас тэгээ нэг бүтээл тоглохдоо л хийсэн уцаар ярьсан юм байна л да. Цалин маань ингээ 300 мянган вонаар нэмээд өгөөч гэж уцаар гуйсан. Тэгсэн цаанаас нь нэмэхгүй бол хийхгүй мө гэж хэлж байгаа. Тэгээ ихнэмж гэсэн бүгэн хажууд нь өсөндөө өөрөө бодсон байхгүй би одоо ингээд энэ ажлыг тэггүй 300 мянган вон нэмэхгүй бол хийхгүй гэвэл би хийхгүй гэд хэлж бол одоо ажил байхгүй. Тэгээ би ихнэрийгээ удахгүй мэдлэх хөөхтэй би яаж тийч хэвлэ. Тэгээ нилийн бодчихад үгүй ингээд нэмээд өгчхөө гэд ингээд ятгсан чинь но 300 мянган вон нэмсэн. Тэгээ энэ явдлаас хойш аа ер нь ийм зүйл дээр те дуурж явах хэрэгтэй юм байна те. Би нэмээд за одоо 300 мянган вон нэмсэн ч гэсэн би бараг 100 вонтой тэнцэх хэмжээний илүү ихтэй хичээгээд илүү их чадварлаг жүжиглээд ингээд өөрөө чадлаараа ажиллаж чаднаа гэд одоо бол ийм байдлаар ярьдаг болсон. Тэгээд эхнэрэн түүгээр охин ч гэсэн дэ хойло маш их бахархаж байгаа. Тэгээд нөхөр нь одоо бол жинхэнэ эд мандж байгаа штэ. Хаан ч хинт ч хэлсэн бүгд таньж байгаа ийм үе учраас юу бүр хаах гэж штэ гэдэг шиг. А за тэгээд нөгөө шин мэдээлэлүүд маш их гарч байгаа. Энэ жишний тухай өмнө нь одоо Чэдэун гэдээ таах юм бол би бүр интервью гэдэг ингээ хайсан бохгүй интервью одоо нэг ярилцлага гэдэг гэсэн чинь баг ярилцлагач гэсэх цөөхөө гэжсэн юм лээ. Ямар нэг телевизэн шоунд ч гэсэн баг орж исэн. Тэгээ одоо хүмүүс бүр ингээ Чэдэун гэж хин юм бэ гэж хаагаад те. Тэгээ эхнэр нь нөхрийнхөө тухай гарсан ингээ шин мэдээ мий бичлгүүдийг ингээ хажууд нэг буудан дээр сууж байгаа мөртлөө ингээ явуулдаг гэний чиний тухай юм гарсан байна ингээ байна гэл. Бөө аз жаргал тэгээд охин нь ч гэсэн ааваараа маш их бахархаж байгаа. Тэгээд одоо бол миний амьдралын хамгийн аз жаргал үе гэж хэлсэн байна. За мөн дараагийн нэг баримт нь аав болон эхнэртэй өгчсэн амлалт байдаг гинэ. За энэ амлалт нь намайг 12 жил хүлээчих гэж хэлсэн амлалт. Би амжилтанд хүрнэ.
Мөр урд хугацаа 12 жил.
12 жил нам хүлээчих гэсэн юм
байна. Энэ нөө яагаад 12 жил гэсэн бэ гэхээр жүжигчний амьдрал чинь би нэг жилийн дараа од болно гэдгийг хэлэхэд боломжгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр за нэг 10 жил гэж тооцъё. хоёр жил би сэтгэлээ бэлдээ өөрийнхөө дуртай ажил шүү дээ. Хэрвээ энэ ажлаа орхиод өөр ажил хийх юм бол сэтгэлээ бэлдэх нь хугацаа хэрэг болно да тийм. Тэгэхээр 12 жил гэж хэлсэн. Аа тэгэхэд энэ амлалтаа 18 жилийн дараа бол биелүүлж чадсан гэсэн үг. Тэгээд өөрөхнө хэлж байгаагаар хамгийн их баярлсан үе нь их сургуульд тэнцсэн үе, дараа нь хурмаа исэн үе, хүүхдтэй болсон үе. Одоо ингэж өвчнөр хүмүүс танигдсан үе бол миний хамгийн аз жаргалтай юм уч. Тэгээд мэдээж дараа дараагийн зүйлдээ бэлдэх хэрэгтэй тийм. Одоо энэ алдар нэр гэдэг бол үүрд юу байдгүй тийм. Нэг жилийн дараа бол мартагдах явдал байна. Тэгэхээр бас боцмаала. За дараагийн хүмүүст асуух хэрэгтэй. Гэтэл итерхийг сэтгэл хөдлөлөд ийм байдалтай байгаад гэж болохгүй гэдэг. Тэгтэл ингээл цаанаасаа л баярлал үнэхээр гоё байгаад сэтгэсэн. Интертаймтайхан нөгөө одоо нөө хариулагч интертаймтайгаа тэр интертаймтайхаа одоо дараа захирал гэх хүмүүст гэрсэн чинь. За хідүүлээ юуруусоо таксан аварц гэдэг одоо нөгөө шагнал гард болох жүжигчийн шагнал гард уусан байх тий. Тэр хүртэл жоохон тогтолтой байцгаая гэж хоорондоо яриад тэгээд эх 5 сарын 5-нд энэ таксан шагнал гард болохын аварц маань болох юм байлаа. Тэгэхээр 5 сарын 5-ны хүртэл бол тогтолно гэж.
Цаа сарын 5-нд юм шийдэгдэн шүү дээ.
Тий.
Шагналууд аваач
уучгүй
авахгүй бол догтлаад ээж болохгүй юм да.
Тэгээд энэс хойш бол одоо гайг баг. Гэхдээ өөрөө хэлж агаар би ийм гоё ингэ мэдрэмжийг маш олон жилийн дараа мэдэрсэн учраас за дахиад би жоохон алдар нэр хүндгүү болооч гэдэг юм уу дахиад ингэ хүнд нэг уурдахгүй байж шт. Тэгсэн ч гэсэн би энэ мэдрэмжийг нэг мэдэрсэн юм чинь дахиад 10 жилийн турш би ингэж үүшгээр ажиллахад бол үнэхээр урамтай байгаар их гоё аз жаргалыг мэдэрлээ гэсэн мэл.
Яг байна. Хайсан ч хөөх юм битээ үнэхээр гоё бас. Залуу байна тийм ээ.
Энэ нэг настай дүр хувиргалттай гэж харсан чинь бүр яг тэр хөвшин юм шиг харагдаадсэн чинь. Яг бодит байдал дээр солонгочч гэсэн нэлийн ачлалгүй чи ийм залуу хүн байсан юм уу гээл те. Одоо л 44 настай. Тэгээд их чадварлаг дөрөвтэйсэн мэлээ.
Мундаг мундаг. За баярлалаа ургэлжлүүлэн дараагийнхаа алдарт нь Лори. За дараагийн алдарт нь бол алдарт туучин Бионсигийн нөхөр гэдгээр л баг хүмүүс мэдлэг мэддэг болсон шүү дээ. Эхнэр нэлийн нэрийн тул хүндтэй болсон. Джейси буюу. За жинхэнэ нэр нь болохоро Шон Кори Картер гэдэг юм нэртэй юм байна. 1960 оны 12 сарын 4-нд Нью-Йорк хотын Бруклин дүүргийн Марси төрсэн одоо 56 настай. Америкийн рэпер, бизнесмен, дуу бичлэгийн студийн захирал гэдгээр нь илүүсэй мэдэх баха. За бага багт нь аав нь болохоор Аднис Ривс нь гэр бүлийн орхиод ингээд явцсан бэлээ. Тэгээд Джейзиг болохоор ээж Глори Картер, тэгээд хоёр ах ихчийнх нь хамт өсгсөн буюу өргөтлөхөөсөн ээж одоо өсгсөн гэсэн. Тэгээд маш ятуу амьдралаар амьдарч байсан багада ятуу. Тэгээд нэг захийн хороолын дүүр гэж яригддаг швэ. Гимт хэргийн гаралт өндөртэй. Тийм одоо орчин төссөн гэсэн. Тэнд нь болохоор мэдээч хэрэг нөгөө зевсхийн аймаг гимт хэрэг хар тамиг түгээмэл байсан учраас өсвөр насндаа алидийн хар тамигны 8-нд оролцсон холбогдсон байсан. Зарж барлуулахаас ахвал тэнд амьдрал ахугаа авч явах бараг бүхэл хүн тэгж хийжсэн юм шиг байна тэр үедээ. За тэгээд сургуульт бол ерөнхийдөө маш тогтургүй суралцсан. Нөгөө нэг хүмүүжлийн тоглолттой гэл ингээл нэг сургуулаас хөгдөөл нөгөө сургууль руу ороод нэг сургуулаас хөгдөөл нэг ийм сургууль руу туршилжиж явсараа гад арай гэж төссөн ба. За ингээд хөгжмийн гарааг нь болохоор гараа найгуу сони ихэлсэн. Ээж нь төрсөн өдрөөр нь касет тоглуулагч бэлгэлсэн. Тэгээ нөгөө ээж нь төрчин тэр олон хүүхдэд гэж яаж байгаа те мөнгөө ингээд бүр далд хийж яхад хүүхдэд бэлгэлсэн юм байна л та. Чинээр авч бэлгэлсэн. Тэгсэн чинь Джези тэрүүгээр нь болохоор рэп бичиж хөгжмөр хичээлж авах гэсэн ба. Тэ хөгжмөд оролж ихэлсэн. За тэгээ баг багт нь ойр орчных нь болохоор Жанси гэж хочилдаг байсан. Тэгээ энэ хоч нь сүлдээ Джейзи гэдэг юм очтой болцсон юм байна. За Big Daddy Kane, Rakim, Cool G Rap зэрэг олонний танилэрийн бүрдэг шүтэн биширж байгаасаа ингэж хөссөн байдаг. За баримтуудаас нь дурд тийм ээ. За ахыгаа ахлах төгсөн. Өөрөхдөө багта. Яасан гэхээр ана бусад репродийн л адилаар гудамд танхаарч явдаг байсан үе байсан гэж ярьсан шүү дээ. Ахт амхны 8 айд гэж мөнгө явж ирсэн. Тэгсэн чинь ах Эрикийг буудсан юм байна.
За
буудчихсан тохиолдол байдаг. За тухайн үед нь яг хаанаас хиний бүг авсан бэ гэдэг нь одоо хүртэл тодорхойгүй байдаг ч гэсэн цагдаа нар хин нэгний гэрээс хулгайлж авсан буу гэж тодорхойсон байт юм байна. Тэгэд ахыхаа буудсан шалтгаан нь болохоор би бодохтой нэг санамсаргүй буудчихсан болоо гэж бодохгүй. Тэгсэн чинь бүрээ альпаар ингэ буудчихсан юм байлээ. Джейсигийн олсон нэлээ үнэтэй бүгж байсан юм байна л да. Тэр нь болохоор яг өөрөө ол олсон. Тэгээ тэр бүгж нь болохоор ах нь хулгайлцсан юм байна. Тэр бүгж нь ах нь хулгайлан гууд тэгээд ахыгаа очиж буудчихсан юм байна.
Аа
миний бүгж өгөө гэж хэлээд. Үндсэн нэг тийм гангл өсөн орчинд
ах дүүнрийн л маргаа гэсэн үг лээ
тийм. Тийм тэгээ маргалдангуудаа нэг нэг буудчихдаг л байж.
Ах өтөр ч удирглаханаас олж зүгээр алалцчихсан үе байгаа л та. Арайч буу шидэмтэр бол
за тэгвэл одоо буудчихдаг байжээ.
Тийм байна.
Тий. За тэгээд аац болоход ах нь нас хураагүй тийм хүнд гимтэл аваагүй тэгээд эсрэг түүний эсрэг ямар нэгэн гомдол мэдвүлээгөөр барахгүй. Нөгөө дүүгийн бүгжиг хулгаасандаа уучлалт гуугаад нөгөө бүгжийг буцааж өгсөн юм билээ. Тэгээ буудалцсан юм дөхөхгүй бол талуулах нь биш
тийм. Америк ах дүүгээр жоо өөр харилцаатай байд юм биш тийм.
Аримт гэж жоо дургуургуул буудчихдээ юм шүү.
Тийм байх тийм. Яасаах тэр.
Зөвөр захийн ингэж бууж байсан. За ээжээсээ дараагийнх нь барим болохоор ээжээсээ уучлалт гуйж байсан. Гэтэ энэ болохоор наасаас болж уучлалт гуйж байсан. За карьерт нь карьерийн замд нь бол маш бол өөрчлөлт өгч байсан. Одоо ч өөрчлөлт өгчтэй. Тэдгээрийн нэг нь болохоор хипхоп хөгжим сонирхчдын сайн мэдих наас байсан байгаа. Бас рэпер штэ. Тэгээ тэдний хэвлэлт мэдээлэлээр нэг нь лгүй хандж байгаа хэлж байгаа нэг үгс дис гэж ярьдаг штэ. Тэр нь болохоор дуугаараа дамжуулж илэрхийлж байсан санаанууд нь тухайн үедээ хипхоп хөгжим сонирхчдын нь нэлээд том шуугаан тариад байсан. Харин энэ асуудлыг намжаахаар Джейсигийн ээж Глория Картер болохоор залуусын дундуур бүр өөрөө орж ирсэн гинэ. Одоо байлаа чи гэдэг. Тэгээ хүүгээ олон нийтийн өмнө чи наасаас уучлалтгүй гэж шаардсан байгаа. Яагаад гэдгсэн чинь рэпер залуу наасын эхнэрт хандаад Super Ugly гэдэг нэртэй дуу гаргасан ээжийнх нь сэтгэлийг өвтгөд өргөсөн. Яа тэгэхээр зөвхөн тэр хүнтэй маргалдчаад эхнэр лүү нь хандаад байх юм шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр наас эхнэрт нь хандаа битсэн ээжийнх нь нэлийн дургуй хөргсөн юм билээ л дээ. Тэгээд юу яасан гэж аамал та. Энэ талаараа дурсахтай болохоор ээж маань урд нь хизээш натруу миний уран бүтээлтэй холбоотой асуудлаар юу ч залхаж ингэж ярьж байгаагүй, шүмжилж байгаагүй. Тэгсэн нэг удаа натруу залхангуутаа одоо болж үз хөө минь. Наа чи хэрэгс хитэрчлээ. Гэж хэлсэн юм бэлээ. Тэнгүүт нь ингээд сонсож байгаад хариуд нь юу гэж хэлсэн гэдсэн чи чүтгэр аваг гэж ойлголоо ээж минь. Гэж хэлсэн энэ тэгээ байсан гэдэг чил.
Оо заа. За ойлголцсон болоод байна.
Харин тийм ээ. Наа нэг юм чи хэрэг сэтэрчлээ гэсэн чи хариуд нь чүтгэр аваг. Одоо тэгээ нэг юрдийн үг хэлэх гэсэн үг тий эдрийн хувьд ойлголоо ээж минь гэж хариулаад энэ хоёрын мархан ингэж зогссон байдаг. За хулгайч гэдгээр бас алтартай. За яа гэвэл хипхоп хөгжим гэлтгүүгээр ер нь ямар ч хөгжмийн уран бүтээлийн ертөнцөд нөгөө нэг давтагдах ч гэдэм нь уран бүтээлийн хулгай гэж юм яваад байдаг л та. Тэгвэл Джейсигийн нэлээ олон амжилт гэх нэртэй дууны зарим нэг үг нь болохоор Eminem-и I'm Back би буцаад ирлээ гэдэг нэртэй дуунаас санаа авсан болох нь маш илт хот болж исэн гинэ. Тэгэхээр ер нь бол энэ Джейси дээр уран бүтээлийн хулгай яриг нэлээ олон удаа яригддаг буюу энэ тийдээс ингэ санаа авсан гэж айгүй ярилддаг юм байна. За дараагийнх нь Instagram нөхөр гэдэг очтой гинэ. За яагаад гэсэн чи ихэнх тохиолдолд нөгөө нэг нөхөр нь эсвэл найз залуу нь эхнэр найз охиныхоо зургийг аваад ингээд Instagram дээр хийдэг штеп. Миний айдлаар рэпер залууч гэсэн өөрийнхөө үзэсгэлэнтэй эхнэр болох Beyoncé-гийн зургийг хай явсан газар дандаа ингээд зургийг авч өгдөг гинэ.
Аргагүй аргагүй.
Зургийг ингээд
Beyoncé-тэй гэрлүүл одоо тэхвэлгүй тий.
Тийм зургийг ингээд дандаа одоо хувийн зурагч нь л юм да. Тэгээд тэрийгээ өөрөө ингээд Instagram дээр дандаа байршуулд ингээ. Тэгсэн чинь шүтэн бишрэгчт нь ямар хоч өгсөн гэдгсэн чи Instagram husband гэдэг очилсан буюу Instagram нөхөр гэж очилсан. Гэтэ энэ нь бол өөрт нь огт таалагч төгсөн. Би зүгээр энэ эхнэрийнхээ зургийг авч иштэй.
Танаа ягаад дургуун өрч юм шүү. Одоо болохоор ганцхан л пост биш тэгсэн. Ямар ч өөр ямар ч зураг өргөхгүй болсон юм Instagram.
Харин тий. Тэгдэг гинэ. За хамтрагчаа шүүхэд өгчсэн тохиолдол байдаг. За pop touch Rita Ora-г бол мэдэх бах тийм ээ. Рэпер залуутай хамтран ажилладаг байсан. Тэгээд тухайн үед яг хамт ажилладаг байхад нь энэ хоёрыг холбож агиох мэдээлэл гардаг байсан л да. Энэ хоёр хайр сэтгэлийн холбоотой олчиж арай өөр холбоотой юм байна гэдэг мэдээлэлүүд их цахим ертөнцөөр нэг хэсэгт л шуугаан дэрж гисэн. Гэвч тэдний хамттай байх хугацаа ерөөс удаа үргэлжлэхгүй л дээ. Rita Ora-г болохоор хамтран ажиллах гэрээнд дуусаагүй байхад Jay-Z түүнээс эртхэн холдохыг хүссэн юм. Ер нь бол зайлуулахыг хүсээд тэгээд гэрээнд дуусааг байхад одоо холдуулчих хэлсэн. Тэнгүүд нь pop touch-ын түүнийг шүүхэд өгсөн байдаг. Гэвч энэ амжилттай болоогүй. Харин эсэргээр нь рэпер залуу зүрүүлээ шүүхэд өгөөд тэгээд дээрэс нь 2 сая доллар нэхэмжилсэн амжилттай болоод Rita Ora дунд 2 сая доллар өгсөн байдаг. Тэгэхээр одоо нэлээд сайн шүүхтэлцдэг болж таарад байна. Ингээд эсэргээр юм болсон. За дээрэс нь А бусдын ажлыг дур мэдэж хийсэн нэг юм асуудал гарсан. 1990 онд болохоор түүний үед хэрэгтэй зүйлд одоо нэг тийм хэрэггүй зүйлд орооцолцсон нь нэг студийн продюсерийн ажлыг дур мэдээд хийсэн юм билээ. Critic гэх рэперийн бүхэл бүтэн цомог дээр нь ажилтсан юм байна л да. Тэгэд гисэн чинь энэ нь ямар ч үр дүнгүй хоног өдрүүд өнгөрсөөр залуу уран бүтээлч юм болохоор цомгийн ажил хийх хоосон цаг гарцсан зүйл болж хувирсан буюу ингэснээр нөгөө бүр болоо тэр цомог нь гараагүй юм билээ. Тэгэ студийн жихэн продюсер болон залуу уран бүтээлчтэй муудалцаад баггүй шугаан тарьчихсан. Уул нэгэн продюсер гэж хүн байсан. Жихэн продюсер гэж байгаа шүү. Тэгэнт өмнөр нь ороо. За би хийчихэ гэд хийцэн чи тэгээд тэрнээс хийсэн юм бол цомогчгүй болгаад хийцэн юм бэлээ. За хар тамхины 8 чин байсан гэдэг нь бол хэлсэн тийм ээ баг насандаа. За хар тамхи масууруулах бодис хөтөрүүлэх гондны асуудал нэр холбогдож байгаагүй. Репер бол бараг л байхгүй тий ярьснаас тий. За Бионсигийн нөхрийн хувьд ч гэсэн энэ замыг тойрлоггүй дайрч өнгөрсөн байдаг. Харин хар тамхи таймайлах бизнест хүл тавиад баггүй ашиг олдог байсан. Энийг бол репер байхдаа ч гэсэн өргөжлүүлж хийдэг байсан юм байна л та. Энэ ажлыг нь эхнэр нь шахаж шаардсан төс боловсон юм бэлээ. Бионси боловсон. Гэсэн. За хуурам эхлэгч гэдэг юм байна бас. За бусдад зөв үлгэр дуурайлал үзүүлээд хосууд ийм л байх хэвээр гэдэг сэтгэлийг ер нь төрүүлдэгчтэй энэ хоёр анх тийм л байсан. Гэтэ энэ хоёрын харилцаанд сэв суулгасан явдал болсон. Джейсигийн нөгөө аялын тоглолтөд хийж явах цуур нь хуурсан мэдээлэл гарсан шүү дээ араас нь. За үнэн эсгийн эргэлзээтэй байсан ч гэсэн дээ энэ бол тэг батлагдаад үлдсэн. Яасан гэхээр дуу хоолойнд бичигдээд үлдсэн баримт гарч ирснээр хит хит их сурвалжууд бол мэдээлжсэн. Гэтэ асуудын харилцаа бол хэвээр үргэлжлээд шуугаад эс асуулжсэн төгтөлгүй намжсан буюу би одоо хардгийн шүү дээ. Эхнэр нь л одоо мөн хэр ухаантай юм даа л гэж тий. Яг ингээд л намжин болол намжин болгоо л гарчдаг.
Тэр нөгөө эхнэрийнх нь дүүн левтэнд Джейсиг цохоцсон шүү дээ. Бичлэг бичлэг гарч ирсэн шүү дээ.
Пиансигийн дүү задуулж ирсэн. За дэлхийн нийтийн шугуулад амжсан нэг үйл явдал байр яг бүр дэлхийн нийтийн шугуулс. Эний юу юм гэхээр цахилгаан шатны дотор Бионсигийн дуу солонж рэпер залууд гар уржуу бичлэг нь үлдсэн байдаг. Тэгээд ийм үйлдэл гаргасан шалтгаан нь болохоор мэдээж ихчийг өмөрсөн буюу манай ихчиг хуурцаан гэдэг үднээс бол одоо ихчийг өмөрч л гар хүрсэн байдаг. Тэгээд олон нийтэд бол энийг тайлбарсан л та. Маш их уурн хүрсэн.
Джейсид ихтэй гол нь одоо нөө болох гэж оролдохгүйс зүгээр л тодуулаадсэн шүү дээ.
Тийм. Тэгэхээр ер нь бол ууса батлагдсан.
Буруу юм хийчээд л цохиулж байгаа л гэж
тайлбарлаа. Мэдээж их чигээ өмөрхөн тодорхой шүү дээ. Тэгээ их чинь юм хэлэхгүй чинь мэдээж ханалж л байгаа шүү дээ. Тэр энэ өмнөөс нь л одоо бачуудсаа гаргасан гэх юм уу да. За тэгээд цагтад хидэд удаа баримтлагдчихсан байт юм байна. Бидээ гал зэвсэг авч явсан гэдэг хид хидээргээр баримтлагдчихсан байт юм байна. Хамгийн сүүл хэд Манхэттенд ах нэг шүнийн цэнгэний газарт 3 найзынхаа хамт байсан. Тэгээд цагдаа нар баримтчилсан байдаг. Яас ингэж гэсэн чинь бидээ гал зэвсэг авч явсан хэрэг бас баримтлагдсан юм байна. За хамтраалчид танилцуулаад үргэлжлүүлье. Нэвтрүүлгийн хамтраалчаар бүтээлч хувийн нийгмийн төвшөлт хүмүүлгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаж байна. За хүмүүлгийн ухааны их сургууль нийгмийн хариуцлага өрөөнд 3 дахь жилдээ үн төлбөргүй 9-12 дахь ангийнхны зан төлөв уур чадвар тохирох мэрэгжлийн чиг баримжаа үн төлбөргүй тодорхойлоход мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй зөвлөгөө авах боломжийг олгож байгаа хэвнэ.
За тэгээ энэ хүүхэл ажиллагаа маань яагаад чухал вэ гэхээр залуус мэрэгчлээ сонгохдоо хин нэгний нөлөөнд ороод сонгогчдаг тийм тэгээд өөрт тохирох амжилт гаргах салбар ороос олж мэдэж чадахгүй ингээд шууд найзаагаа дагаад юм уу за эсвэл нэг сэтгэл хөдлөл хүнөр тийм за ийшээ орчих гэж шал сонголгүй юм байна
шүү дээ
аа бас тиймэрхүү зүйлс байна тэгэхээр ийм тохиолдолд удахгүй бас нэг сургуулаасаа гарчдаг за тэгээд сургуулаа төгссөн ч гэсэндэ тухайн мэрэгчлэр бас ажиллахгүй байх юм тохиолдол удаадаг тэрнээс л нэг өсөндөө баг урдсан сэргийлэх буюу одоо өөрөө өөрийгөө ямар мэрэгчлтэй болох боломжтой тэ тэрийг мэдчих авах боломж гэсэн үг.
Тэгээд тэд чинь цаг хугацаа хэмжээний санхүү хэмжээний тийм ээ. Адаглал босон болоогүй сургууль төгсөж байгаа нэг төгсөн гэхдээ тэр мэрэг дээр ажиллахгүй тохиолдол болоод байдаг. За тэгвэл энэ жилийн хувьд 1-р сараас эхлээ ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид бием гараг бор сургуулаасаа за сургууль дээр нь очоод хүмүүлгийн ухааны их сургууль дээр очоод явах юм байна. Мэрэгжил тодорхойлох тест өгөөд хүмүүлгийн ухааны их сургуультай танилцж байгаа. Тэгээд 4 сарын дуусах сургуулаараа хамрагдах цаг авч хуваар нь бол дүүрч гисэн байгаа. Харин 5 сарын 10, 17, 24, 31-ний бием гараг бүрийн 10-аас 16 цагийн хооронд дээрх үйл ажиллагаанд хамрагдах боломжтой болж байгаа. Анги хамт олноороо ирэх бол заавал урьдчилаад цаг ав бол их тохиромжтой байдаг. Олон хүмүүс үзүгдэх учраас тийм ээ үзүгдэх учраас.
Тийм дээ бүүндөө ангиараа очивол тэгээд энэ тестийг бүглүүд ямар мэрэгжил тохирохоор байна гэдэг бүүнд хамттай бас найзуудаараа за яг бүр ангиараа биш юм аа гэхэд нийлдэг найзуудаараа бас
очиж тийм
ээ тийм ингээд сургалтаа танилцаад. За тэгээд өмнөх жил хамрагдчихсан хүмүүс маань дахиад хамрагдах боломжтой байлаа. Анги хамт олноороо хамрагдах хүсэж байгаа бол 77 11 15 тэгтэг дотор холбооны утсаа нэг дээр дараад ингэ цааш холбогдох юм байл шүү. 77.1 15 тэгтэг гээд нэг дугаар дээр дараад холбогдох.
За одоогийн байдлаар нийт 100,000 гаруй хүнд энэ дээрх үйлчлэгийг үзүүлсэн хэрэглэгчдийн зүгээс өндөр үнэлгээ авч чадсан байгаа. Тэгэхээр хүүхдэд бас нэг тодорхойлуулад үзээрэй тийм ээ. Бүтэлч хувийн нийгмийн төвшил хүмүүлгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаа баярлаа.
Баярлаа.
За баярлалаа хамтдаа сонсогч та. Өнөөдөр та бүхэндээ рэпер Джейсигийн тухай мэдээллүүдийг хүргэж байна. За дараад нь дууны үгөө бичиж чаддгүй рэпер гэдэг юм байна. Яс ингэ гэсэн чинь за Джейсигийн хувьд болохоор одоо BIG-г хүндэлж дуунуудыг сонсох дуртай гинэ. Тэг уран бүтээлээ түүний дууны өгнүүдээс нь олон удаа авч ашигладаг ба юу нь хуулаад ингэ биччихдэг юм байна л да. Инээс нь үүдэл хипхоп бүгдэн сонирхчд болохоор дууныхаа үгийг өөрөө өөрөөсө бичиж чаддгүй гэж нэг хэсэг аяа шүүмжилж ирсэн. Үнэхээр л бусдын үгийг дуундаа ашиглаж байгаа ч байгаа нь ямар ч уран бүтээлчд нэр хүнд шалбагтай утгатай нь гарцаагүй буюу маш олон зүйл дээр ингэ батлагдаад яваад байсан л да. За бурхнаараа оролдох шахсан дараад нь хипхоп хөгжмийн түүхэнд олон алтартаар рэпруудын дис буюу уран бүтээлээрээ дамжуулан BBL-угаас санал бодлоо илэрхийлсэн, дайралт хийсэн дуунууд байсаар л байсан. Энэ нь угаасаа анхаарлын төвд ордог. За тухайлбал Tupac болон BIG, за тэгээ хоёрын дис тухайн үедээ дэлхийн сонорт хүрчээсэн. Харин Jay-Z-ийн хувьд болохоор Tupac Shakur тахандаад дис туу хийжсэн юм байна. Би үлний мэдээгүй. Тэгсэн чинь харамсалтай нь олон мэдээ тэрхүү дууга цацаагүй юм байна л та. Яг энэ цацагдахын өмнө болохоор удалгүй алдарч хэвэр Tupac Shakur бусдын гарт амиа алдсан. Тэгээд цацагтаагүй. Хэрвээ цацагдсан бол нөгөө бурхнаараа оролцсон гэдгийг юм л болох байсан да гэж хүмүүс ярьдаг юм билэ. За дээрэнгүү гинэ. Бусдын нүдний өмнө байн гэл байж хүмүүсийн анхаарлын төвд одод явдаг одод бие нэг айтах авч яваад идэг штэ. За тэгсэн чинь репер залуу нэг зургийг нь авах гэсэн гэрэл зургч юм бүс үед уурлаад түүнийг цохоод авсныг хэсэгтэй л одоо шар сонин болон хөвлөлүүдийн нүур гоцсон залархад хөргсөн буюу ер нь жоохон юугаар барьдг юм да уур уцаараа барьж чаддггүй юм нөхөр юм уу да гэж харагдчихлээ. За тэгвэл энэ хоёрын хосоодын хайр дурлалын түүхэн яасан юм бэ гэдгээс нэрээ тийм ээ. Анх 99-с 2000 оны хооронд танилцсажсэн. Тухайд Поппи хатанхан үзэсгэлэнтэй бүсгүй юрд бол 18 настай байсан. Бионсигийн хувьд харин дуучин болох чин гэрэмцэл тээсэр репер продюсер Джейзитэй анх танилцсажсэн. Тамжилтын гараа эндээс эхэлжсэн байдаг. А 2001 оны 11 сард болохоор тэд алсны нүдэн дээр анх гарч ирээд за United Fire хүчмийн наадамд анх хамтдаа оролцоо зурга татуулж ирсэн. Ингээд хамтарч уран бүтээлээ туурвсаар одоо 2002 оны 10 сард болохоор уран бүтээл дээр хамтран ажиллаад олонд хүргэж чадсан байдаг. За ингээд 2002 оны 11 сар гэхэд тэдний дуу нь альдийн хийт болчихсон. Олон олон нэвтрүүлэгт өрөгдөж оролцоод жинхэнэ утгаараа хин гэдгээ бусдад танилцуулаад хоёулаа л ингээд хамт явж байсан. За тэгээд хаач ингээд явсан цуг яваад байсан учраас хүмүүс энэ хоёр хосууд юм биш үү? Тэ ингээд хамтран ажилладаг гэхээс илүү арай л тотно харагдаад байна гэдэг шуугилдах одоо тийм шар мэдээнууд ар араасаа гарч эхэлсэн. За ингээд 2003 оны 2 сард Америкийн Сагсан бөмбөгийн холбооны бүх хотын тоглолт өгдөг штэ тий. Хосууд хамт үзсэн. Тэгээд энэ үедээ төдөөг ер нь бол үе үе болж исэн Сагсан бөмбөгийн тэмцээнүүдийг хамт үзэл ингээд яваад байсан л та. За ингээд эндээс нь бүр за энэ хоёр үнэхээр тотны харилцаатай юм байна. Хосууд гэж үзээд тухайн үедээ тэдний талаар яриа газар аваад исэн учраас 2003 оны 4 сард Джейзи бүр мэдгэдэл хийжсэн юм билээ. Угүй битэр хосууд ишээ бид зүгээр л бибинэ ойлгодог сайн найзууд аа. Өөр ямар нэгэн хувийн харилцаа байхгүй гэж сэтгүүл төсөн ярьцсандаа дурдчихсан юм байна. За харин тэр оныхоо 5 сард нь болохоор Бионси өөрийн анхны бие даасан уран бүтээл болох Crazy in Love дуугаа Джейзитэй хамт бас гаргасан. За ингээ 2003 оны 6 сард Поппи хатанхан өөрийнхөө анхны соло цомгоос гаргаад урлагийн ертөнцөд тэсрэлт хийгээд ер нь бол би хин бэ гэдгийг танилцуулж эхэлчихэв. За энэ цомгийн ажилд нь мэдээж Джейзи гар бие оролцоод амжилттайхан нарт бол бат цогсож ирсэн. Ингээд тэр оныхоо 8 сард MTV хүчмийн наадамд хамт оролцсон байгаа. Crazy in Love дуугаа хамтран дуулсан олон нүдийг ороод ирэн гаргасан байна. За ингээ 11 сар гэхэд Джейзи өөрийнхөө цомгоо гаргасан. За тоглолтоо хийнгүүтээ Бионсиг урьж дуулуулж байгаа. Тэгээд Crazy in Love бас л хамт дуулж байгаа юм л та. Ингээ 2004 оны 8 сард болохоор MTV хөгжмийн наадам улаан явсан тэгээр анх удаа хамт та олоход ёстол төгөрлөлтөөр оролцсон байдаг. За тэгсэн чинь 2005 он болсон. 2004 онд ингээ хамт алхсан тий. За энэ хоёр хос юм уу да гэсэн чинь 2005 онд болохоор Джейзиг дуучин Рианата Яна Гамбрийн холбоотой гэсэн цуурхал бол ит газар авсан шүү дээ. Тухайн дээр шууган дэгдэжсэн. Зарим нэг хүмүүс болохоор Бионсиг хүрвдэж эхэлжсэн. Хэвээ Яна Аз тийм сайхан амтныч ч гэсэн араар нь тавьчлаа Бионси гэдэг. Энэ хоёрыг аль бисаар харьцаад байгаад зарлаагүй байсан шүү дээ. Яана гэдэг дуртайгаараа ярьдаад амны цугаа гаргаж ирсэн үе байгаа юм л та. За ингээи 2006 оны 9 сард дуучин бүсгүй өөрийнхөө 25 насны төрсөн өдөртөө зориуллаад Би Дэй гэдэг цомгоо худалдаанд гаргаад ашиг орлогч хийсэн. Харамтай байсан мэдээ цомгон дээр нь Джейзи хамтарч ажилласан байдаг. За ингээд трэпер залуу Яанатай холбоотой ярих нөгөө цуурхал нь амжаагүй байсан. Гэтэ Бионси энэ бүгдийг ерөөсө тоохгүй дүрсгэд цухан уран бүтээлтэй л анхаарлаа хандуулад ингээй явж ирсэн. За тэгэж явсаар хагаад Джейзи 2006 оны 11 сард болохоор Lost Tony бүтээлдэж Джейзи хүмүүсийн ам дамжи ярилцаад байгаа нөгөө цуурхаллах Яанагийн тухай цуурхлыг намжаахаар дорвитой хитүүг дурсан байдаг. За яг энэ үеэсээ Бионсид болцож байгаа гэдэг нь хэлсэн байсан. За ингээи 2007 оны 1 сард болсон Джейзигийн Hollywood цомгийн нийлтийн үйл ажиллагаан дээр Бионси Джейзи нар ихэд маш дотно буюу зарлцсан юм чинь тийм ээ найз охин одоо найз залуу гэдгээ зарлаад ингээй явж байсан. Удалгүй жилийн дараа хосууд маш чимиг урим айч гисэн. Нам жимхэн хурим байсан. Тэгээд хурмын ямар ч зураг бичлэг байхгүй. Затраагүй олон дэлгэгдээгүй. Тэгээд тэр хуримд нь ерөөсө 30 гаруй хүн оролцсон юм билэ. Баярт нь оролцсон байдаг. Зурмын хэгээд ихнэр нөхөр болоод удаагүй байтал нь дуучин бүсгүй жирэмсэн болцсон гэдэг яриа бас цу нилээ ярьж гисэн л дээ. Гэтэхдээ дуучин бүсгүй үнийг өгөөсгээд мэдгэдэл хийжсэн. А харин 2011 оны 5 сар Джейзи ихнэрээ Американ айдол тэмцээний тайсны ард бэлтгэлээ хийж байгаа гайхалтай бичлэгийг нь олон нийтэд одоо дэлгэхэд хичнээн хайртайгаа бас зарлж гисэн. Яг эндээс л хүн бүр нөгөө ямар гоё хосууд ээ те ямар сайхан хосууд ээ гэж ам уралдан магтцаагаад авьяас чадварыг нь үнэлж эхэлсэн байна л та. За тэгэж явж байгаад 2012 онд MTV хөгжмийн наадам уур Поппи хатанхан өөрийн хийж дуулах Love in Top гайхалтай сайхнаар дуулаа төгсгөлт нь өөрийгөө бие давхар гэдэг аль байсвар зарлсан байдаг. Ингээд жинхэнэ шууган тарьж байгаа юм л та. Ингээд 2012 оны 1 сард хосууд бицхан гүнж болох Blue Ivy Cartra үлгэдэж авсан байдаг. Ингээд сарын дараа Бионси охиныхоо зургийг олон нийтэд ил болгоод дэлхийд дахныг шуугулж байсан. Тэгээд Джейзи гэргийгээ дэлхийд хамгийн гайхалтай уран бүтээлчээ гэж бас ярьж байсан. Гэтэл Удалгүй дахиад нэг сургалт тасна. Джези дуучир Рита Оратаа бас нууцар болцоод эхнэрээ хуурч байна гэдэг ярианд газар авч эхэлсэн. За тэгээ 2013 оны 2 сард болохоор дуучин бүсгүй амьдралаар Life is but a Dream гэдэг баримтат кино хийсэн тухайн үедээ тараад нууц амрахын энэ хүү яриаг нь нцаас үйлдэл бас болж ажсан билээ. Юу нууц амрахтай холбоотой мэдээлэл гараал араас нь би бас ямар нэг юм хийж ингэж цуурхал юм таардаг гэх юм уу та. Ингээд 24 сард нөхсөд төрмийнхаа 5 жилийн яваа тэмдэглэн Кубусаар аялаад одоош тэдний хайр дүрлэлтж байгаа гэдгийг олон нийтэд бол зарлаад ингэ явж гисэн. Гэхдээ яг сарын дараа хэжээсийг энэ томоо мох хоёр нь дахиад л гарч ирсэн. Яасан гэдгсэн чинь репер загур өмсөгч ливтэй Лив та эсрэг мэдүүл хүс юм уу? Юу гэсэн яагаад гэхээр 2008 Джейси миний нуруу руу хүчтэй цохиж гимтээч ийсэн. Гэхдээ би Бьонсиг хүндэлж явдаг болохоор чимээг өнгөрөөсөө гэдэг яриа гарч ирсэн. Тэр хүн эмгтэй хүний бид гар хүрсэн байна гэдэг ингээ боо юм болсон. За дээрэс нь Бэлгийн үзэсгэлэнтэй загвар өмсөгч Клайд Шейлон нэг шүний цэнгэний газар Джейситэй тааралцсанд рэпер ир бүсгүй эргүүлж өдөж хоргоод ян зүр болсон гэдэг яриа ингээд гарч ирсэн юм л да. Гэтэл энийг ахаал нөгөө няцаадгаараа Бьонси няцаасан буюу 12 сард нь Бьянси нөхөртөөг хамтран Drunk and Love хэмээх гэлж нэг төсрэлтэй гаргаж ирсэн байна. Энэ хил хамын дарах гал уран бүтээл гаргаж ирээд идэх юм уу даа гэж бодсон. Тэгэл араараас нь шинэхэн цомогт нь Julius Mine гэгчлэн гомдол зөвхөрлөсөн тийм нэг л юм гомдолтой дуу өнөөдөр хоёулангээс сонсч шинэ хэсэг суула. Зөвхөрсөн бүсгүй сэтгэлийг хэлсэн уран бүтээлүүд араараас гарч ирсэн. Тэнгүүд хүмүүс сонсон гуйта за эдний харилцаа ер нь таарахан байгаа юм байна даа л гэж явсан. За тэгээд энэ оныхон 4 сард нь Рита Ороог нэвтрүүлэхт оролцсон сэтгүүлч асуусан юм билээ л дээ. Джезитэй Янаг амрагийн холбоотой байсаас хэл авлахад яг хариулсан байлээ. Бүгдээрээ цуурхал хөдлөөрөө байсан шүү дээ. Энэ Бьонсиг хүндлэхгүй байх гэсэн үг шүү. Би хизээч попи хатаа ханы гомдох зүйл хийхгүй хизээч үгүй гэж хэлсэн байдаг аа. За ингээд медкалаад хамтран оролцоод удалгүй соолнж тэмээ хүргээ харахгаа дараа зодоноодын болоод энэ хоёрыг одоо юм яриачд дуусахгүй юм да ингээл явж лээ. За 2025 оны байдлаар энэ хоёр ямар шоу харилцаатай байгаа юм бэ гэдгийгсэн. Ямар ч гэсэн хосууд бол ямар нэгэн ийг харилцаагүй маш тогтвортой гэр бүлийн амьдрал нь хэвийн үргэлжлэж байна. За 2008 оны 4 сарын 4-нд гэрлсэн. Энэ жил 17 жилийн өмнө бариад тэмдэглэсэн байгаа. Дөрөв гэдэг тоон бидний хувьд онцгой ач холбогдолтой хойлоо 4 өдөр төрснөөр холбогдчих юм байлээ.
Аа. Өөр юм сайхан бүсгүүдээ суудсан байж өөр яах гээд. Тэгэхээр дээлх нь бол яг нөгөө одоо худлаа шугаан гэж хэлж байгаа ч гэсэн тэр нөгөө дүүн левтэн цогсон нь бол жоохон үнэн л болоод
шүү дээ. Шилдэ. Тэг батлагдсан юм уу зөндөл байдаг. Тэгээ мэдгүй юм да. Хэсэг тустаач байсан. Тэгээл эргэл хамт амьдэрсэн хэсэг тустаач байдаг. Төмний нүдэн дээр амьдарч байгаа хүмүүс шүү дээ.
Тэгээ гурван хүүхэдтэй шүү дээ.
Одоогийн байдлаар бол нам жимэл байгаа юм байна. Зайн дүргийн нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Студид худалдаж чамцаа ами найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар таныг сонсож байгаа интермед имлэг за мөн бүтээлч өвний нийгмийн төвшөлт хүмүүлийн ухааны их сургууль хамтраа ажиллалаа. Урагшлуулан амар цаг нэвтрүүлгээ өглөө амсаасараа төр баяртай байлаа.
Баярлаа.
Та шарч өвөө нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.